Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, kurš tiesu ir vadījis gandrīz 7 gadus, bet drīzumā šo amatu atstās, Latvijas radio raidījumā Krustpunktā atklāja, ko gribētu sagaidīt no sava pēcteča.
Šim cilvēkam ir jāprot prezentēt iestādi. Viņam ir jāprot par savas tiesas spriedumiem stāvēt un krist un argumentēt, lai viņam varbūt spriedums nepatīk. Bet tiesiskā puse argumenti ir un tie jāprot aizstāvēt. Tiesas priekšsēdētājam jābūt tiesas pārstāvim. Tas ir pats būtiskākais. Es redzētu arī starp esošajiem tiesnešiem. Jā, neviens vien, bet pāris varētu būt tādi, kas varētu šo amatu tikt virzīti un ievēlēti. Bet es neizslēdzu arī to, ka jauns tiesnesis, kas atnāk tiesā, var tikt ievēlēts par priekšsēdētāju.
Iespējams, ka šis tiesnesis jaunpienācējs būs Gunārs Kusiņš, kurš jau 20 gadus vada Saeimas juridisko biroju. Viņš pats gan uzsver, ka prieksēdētāju tiesneši ievēl no sava vidus, tāpēc šobrīd par šo amatu spekulē būtu pāragri. Tomēr, kā Satversmes tiesas tiesnesi, Kūtris Kusiņu redzētu labprāt.
Visnotaļ pozitīvi tāpēc, ka viņam ir šī parlamentārā darba pieredze, viņš zina, kā parlamentā likumi top. Viņš ir arī ilgadīgs pasniedzējs augstskolā, kur viņš studentiem māca konstitūciju, un viņš šo Satversmi pārzina, gribētu teikt, ka viens no labākajiem, kas Latvijā pārzina Satversmes saturu. Tā kā viņš var būt ļoti labs tiesnesis, un tas būtu ļoti labi, ja tiesai, ja būtu ievēlēts par tiesnesi. Skatoties no tiesas sastāva nākotnē, ļoti labi būtu, ja mums būtu viens tiesnesis, kas nāktu ar konstitucionālo tiesību vai valsts tiesību zināšanām.
Arī pats Kusiņš atzīst, ka viņa ilgā pieredze, redzot, kā likumi to parlamentā, būtu Satversmes tiesai noderīga.
Es nedomāju, ka stipri mainīsies tas darba metodoloģiskais pamats, jo arī Saeimas juridiskais birojs un arī es kā biroja vadītājs mēs ikdienā vērtējam iesniegto likumprojektu atbilstību Satversmei un starptautiskiem līgumiem. Tā kā tas ir ļoti līdzīgs darba lauciņš, kā šeit, tā arī Satversmes tiesā. Tāpēc es nedomāju, ka tas ir kaut kas pilnīgi cits vai kaut kādā pretēja puse vai vēl kaut kas savādāks. Tas ir ļoti līdzīgs pēc savas būtības.
No atsevišķiem saskaņas centra pārstāvjiem gan izskanējuši argumenti, ka darbs Saeimā Kusiņam kā Satversmes tiesas tiesnesim varētu radīt interešu konfliktus. Viņš pats tam gan nepiekrīt.
Šis arguments izskan diezgan bieži, tad, kad Saeima izvirza kādu pārstāvu vai arī kāds ir izvirzījis pārstāvu Satversmes tiesā no Saeimas deputātu vidus. Es domāju, ka uz juridisko biroju tas projicējās vēl mazāk, jo juridiskais birojs jau nepieņem likumus. Mēs dodam savus vērtējumus Saeimas komisijām, kas var tos ņemt vērā, var tos noraidīt. Vēl vairāk, mums ir skaidra prakse, ka Saeimas juridiskais birojs pārstāv Saeimu Satversmes tiesā tikai tad, ja mēs neesam kategoriski iebilduši pret likumprojektu. Un mums ir bijusi ļoti daudz gadījumu, kad Saeimas juridiskais birojs nepārstāv Saeimas Satversmes tiesā tikai tāpēc, ka mūsu viedoklis pirms tam ir bijis negatīvs.
Kusiņš norāda, ka tiesneši tiek ievēlēti uz 10 gadu termiņu, tāpēc ar laiku šīs bažas zūd vispār. Turklāt tagad pēc Kusiņa lūguma Satversmes tiesā skatāmajās lietās Saeima viņu vietā nozīmēs citu juridiskā biroja pārstāvi. Saeimas balsojums par Kusiņu varētu notikt janvāra beigās, jo vispirms atzinums par viņa kandidatūru būs jāsniedz Tieslietu padomei. Ieva Leitāns, Latvijas radio.